Вие сте со SBS на Македонски.
Почитувани слушате SBS на Македонски со Маја Талевска. Оваа земја има позитивна, питома енергија и чувство на слобода, каква што е ретка за другите места во светот. Вели експертката по невролингвистичко програмирање Марина Анчевска, која деновиве е во посета на Австралија. Нашата редовна соговорничка го посети студиото на SBS во Сиднеј, каде во разговор со колечката Радица Бојковска-Димитровска разговараа за тоа зошто слободата на интернет во последните 5 до 10 години се изроди во една невкусна манифестација на гнев и говор на омраза на социјалните мрежи, зошто македонците станаа уморни и апатични и како нацијата ја изгуби животната искра и еланот за промени кај себе, но и во општеството. Тема која што ќе се сетите дека минатата недела ја допревме и во последната епизода од серијалот Разговори меѓу две култури. Но да чуеме овој пат како размислува за тоа Марина Анчевска, експертка по невролингвистичко програмирање.
Марина, добре дојде во Австралија и особено добре дојде во студиото на SBS на Македонски во Сиднеј.
Добро ве најдов, драга Радица, благодарам и на поканата да бидеме еве вака во четири очи.
Така, задоволство.
Да.
Во Австралија, Марина, си прв пат. На почеток да спрашам какви се впечатоците.
Прекрасна енергија, прекрасни луѓе, нормално пријатели кои што се познаваме, кои што ме водат низ малку, низ Сиднеј, низ Мелбурн. Меѓутоа, вака генерално земено, многу убава енергија, питома енергија, чувствувам. Така, како градови со душа. Такво е моето чувство. Некако приемчиви.
Кога велиш питома енергија?
Да.
На што мислиш точно питома енергија?
Епа, например, кога шетам ни Скопје, има дива енергија градот. Дива е, загушливо е, има многу сообраќај, многу е гласно. А овде, иако е
простор,
голем градот, да, да, баш така, иако е голем градот, пак е тивок, пак е питом, пак е приемчив. Да, на тоа, јас на тоа многу реагирам. И воздухот е нормално чист. Да. За вас се овие може би многу обични работи, зашто вие секојдневно, меѓутоа за нашто доаѓаме од Македонија, тоа е прво може би што го приметуваме. Тишината, така и воздухот. Да.
Се надевам успеа да посетиш некои од убавите плажи на во и во Викторија, и во Нови Јужен Велс,
да,
у близина на Сиднеј, во кој што нема ни лежалки, нема ни продавници близко на некој од нив.
Е, така и не се плаќаат.
И не се плаќаат, да.
Да. Слободно е. Така е таа, ете таа слобода, слобода некоја, тоа чувствувам. Иако е милионски град, еве, да споредам, например, со Америка, тоа чувство на слобода не сум го имала таму. Овде се чувствувам безбедно и се чувствувам... Да, баш слободно, така. Така да тие плажи даваат една огромна пространство, една ширина, што е... Тоа прв пат го имам во Холандија доживеам. И тие има така големи, долги плажи, широки плажи, слободни плажи. Тоа е убавото. Во Охрид, например, тоа не можеме никако да направиме споредба. Тоа е веќе, Охрид е завршена приказната на слободно капење.
Добро, да. И простора си го прави своето, нели?
Секако, да. Ширината, да.
Мило ми е што имаш такви впечатоци, Марина. Да, мислам дека повеќето од нас на вистина го цениме тоа што сме овде во една ваква прекрасна земја. Во минатото ние имаме разговарано на многу сложени и тешки теми, меѓу кои за меѓугенерацијската травма. И... Би сакала да прашам, бидејќи дојдеш од средина каде што на социјалните мрежи може да прочитаме многу пораки со многу гнев, со многу омраза, навреди. Македонија секако не е исклучок, нели? Тоа е некаков, за жал, тренд, да, во светот пошироко. Меѓутоа, како експерт по невролингвистичко програмирање, како би го дефинирала говорот на омраза преку една призма на човечката комуникација и така наречени емоционални тригери? И испоред твоето искуство, да, што ги прави социјалните медиуми толку можен засилувач на тој говор на омраза и, да, наелектризирани, нели, негативни, да, 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 пораки, коментари, пораки?
Да. тоа има врска со тоа затоа што е тоа интернетот овозможува е таква една платформа каде што луѓето можат конечно да си го кажат своето мислење, што порано не сме имале таква можност, нели? И сега веќе не знаеме за доста, нели? Кажуваме све што и што треба и што не треба. Мислам дека и тоа е на еден начин навистина е преубаво да имаш можност да бидеш слушнат, да биде прочитано твоето мислење. Меѓутоа, тоа сега во последниве, да кажеме, нека е 5 до 10 години, савсема некоја друга форма. Значи, тоа е толку тоа негативното што може би ние и со генерација сме си го чувствувале или сме го слушале дома, сега на толку толков еден невкусен начин излегува на површината, што е дури дискутабилно се и прашањето е дали ова навистина толку голем гнев собран, неискажан, или па луѓето сега на тој начин па бараат па исто така да бидат слушнати, видени и прочитани, за да привлечат внимание, за да покажат колку сум ја себе паметен или паметна. Ја мислам дека тоа има некаква врска и со самодоверба.
Може би и како некој вид издувен вентил за да, потиснати, може би, фрустрации, стравови.
Да, тоа сигурно. Меѓутоа, за жал, тоа останува само на социјалните мрежи. А кога вистински треба да се покажеме некаде во живо, например, да го покажеме, искажеме нашето мислење каде што треба, веќе никого нема. На протести, на моменти каде што може тоа да направи некаква промена, туку тоа се останува сега само на социјалните мрежи.
Например, тоа... кога Скопје беше еден од најзагадените, може би најзагаден град во светот.
Да, и се уште е. Меѓутоа, ние сме многу силни на Facebook пораки, постирање и на Instagram. Многу сме паметни, многу точно знаеме што треба. Меѓутоа, што треба другиот да направи? Другите, а не што ја самата можам да направам во тој момент. Меѓутоа, тоа јас не можам, тоа што сакам, например, не само јас и такви индивидуи кои што размислуваат пошироко, ние тоа не можеме да го направиме со пораки на Facebook. Ние треба да излеземе, значи да се групираме, да го кажеме нашето мислење, а со пораки на Facebook или на социјалните мрежи не можеме ништо да направиме. И тоа е навистина жално, бидејќи луѓето како да се во некаква апатија. И све она што го чувствуваат, што го доживуваат, го искажуваат, го вадат од себе, меѓутоа не е на вистинското место.
Нема никаква акција.
Нема никаква акција.
Да. Марина спомена апатија. Огромен број млади луѓе, како што слушаме, си заминуваат од Македонија. Од секогаш заминувале, меѓутоа сега во бројката е навистина огромна и загрижувачка, нели? Многу од нив, предпоставувам, се чувствуваат немочно и поради бавниот или никаков процес на пристапување кон Европската Унија. Дали и тоа може би влијае на начинот на кој се изразуваат преку социјалните мрежи, особено младите?
Да. Младите, јас вака како што некојаш читам, веќе јас престанав, затоа што да читаш такви пораки, тоа те полни со негативна енергија и е навистина многу деструктивно е тоа сето. Ја мислам дека не реагираат може би толку младите, колку што реагираат 40+. Тие што веќе не можат да направат, мислат дека не можат да направат некаква промена или па се уморни од сето она што се надешта, ја изгубиле надешта, уморни од кажување, од објаснување, што сета таа фрустрација повеќе искажуваат на Facebook, а младите, да, младите или не кјутат, кажуваат или си заминуваат. Друго нема.
Молчешком се заменува.
Да. И јас верувам дека ќе биде тоа уште повеќе ќе си одат луѓето. И не заменуваат само млади. Заменуваат луѓе и фамилии кои што бараат некаква друга среќа, нели? Бараат полесен, поедноставен живот. Живот каде што некаде ќе бидат видени, слушнати и признаени.
Признаени, така. Да. Марина, ти можеш да направиш споредба, бидејќи живееше, како што слушнавме во еден од поранешните разговори во Холандија.
Да.
Некои 17
години. 17 години, да. Да. И веќе 18 сум назад во Македонија.
И реши да се вратиш во Македонија и остана.
И останав, и еве сега со нели, пријатели што сум тука, така разговараме. Навистина е, и јас можам да кажам дека и кај мене уморот преовладува, меѓутоа толку сум стрекна што ете на мој некој начин придонесувам во нешто во Македонија со тоа што луѓето ете кога работат на себе нели добиваат некаква друга енергија, друга перцепција, па се осмелуваат да прават промени во својот живот, во своите семејства и на тој начин се чувствуваат подобро. Меѓутоа јас можам да кажам дека навистина еве многу е отидено на насад, во секој поглед. Значи. И жално е што свеста на луѓето не да оди нанапред, да се зголемува туку. Баш от тоа, от таа апатија, луѓето остануваат уште повоздржани, позатворени, полути, погневни. Значи, радоста ја нема веќе. Радоста е. И кога гледам и кај младите, јас се сеќавам, ете, ние сме тие генерации која сме излегувале, ние сме пееле, сме играле, сме се смееле. Го нема веќе тоа и навистина се чувствува тоа така некако, не знам, жално. Меѓутоа, има огромна разлика од пред, да кажеме, 10 години и сега. Да, све оди...
Промените се случуваат, што се вели, со брзина на светлост,
да,
нели?
Да. Да, апсолутно. И затоа мислам дека има толку многу омраза на социјалните мрежи. Затоа што луѓето ја имаат изгубено радост. Среќа тоа, знаете, животна искра, некоја кога имаш, кога сакаш да правиш работи, кога сакаш да истражуваш, кога си љубопитен, го нема веќе тоа. И тоа што ја немаш таа животна искра, се намалува твојата животна енергија. Стануваш по меланхоничен, повеќе депресија, кај нас има луѓе, илјадници луѓе кои што се на лекови за антидепресиви. Тоа е дури ке речеш како и некоја пропаганда да е станато да мора сите да пијат, но луѓето се затупени. Ама пак ќе кажеме, мораме ние самите нешто да си направиме. Мора се тргне од себе.
Да, слушаме од родини, од пријатели, од луѓе кои што ги имаме таму дека антидепресантите се присутни во скоро секое семејство.
Да, апсолутно. Тоа е, ја уште кога се вратив од Холандија ми беше многу интересно. Кај нас и се уште е така. Значи, кај нас има најмногу пекари и аптеки.
Пекари?
Пекари, да. Пекари, тоа ти е, значи, младите ги гледаш, јадат тесто, многу се јаде тоа, и аптеки има на секој чекор, сега имаме поново, може да се пофалиме, казина имаме на секој чекор, меѓутоа аптеки и пекари се 24/7. Значи, нон-стоп, секојаш можеш да јадеш нешто, и тоа е малку нормално и нездрава храна, или во аптека има најмногу гужва, има во пекарите и во аптеките. Да, тоа е жалост.
Да, Марина, како од перспектива на невролингвистиката, како може да им се помогне на луѓето да преминат од реакција кон рефлексија, особено во такви емоционални напнати разговори на интернет?
Да, па еве и јас, например, можам да споделам, затоа што и одлично од себе, нели, кога ќе прочиташ некој таков коментар, значи, прво треба навистина да се прашаш, ако си човек кој што си работи чесно, кој што си знае што прави, значи, веднаш можеш да приметиш дека тој коментар апсолутно нема никаква врска со тебе. Значи, тоа е револт или некаква лутина што некој некаде не може да искаже, па мора спрема тебе тоа да го направи. И тоа е многу едноставно да можеш да се заштитиш од тоа. Прво да се запрашаш себе си, дали ова има некаква, навистина, порака до мене, или ова е само некаква реакција на другиот. И кога ќе почнеш така свесно да ги гледаш пораките, па може би 90% од тие пораки немаат никаква врска со тебе како личност. Пак се работи за тоа оние луѓе кои што влегуваат во такви дискусии, сигурно и тие имаат потреба да го кажат своето мислење, и тука се судираат его со его. Значи, не е душа со душа. Туку е его со его и стално има некакво докажување, некакво објаснување, нешто. Тоа се сите наши контактни емисии исто на телевизија. Значи, се е тоа борба. Нема диалог, нема комуникација да ти ислушам, да ме ислушаш, да се разбереме зошто ние размислуваме поинаку, а не да се караме за различните начини на размислување, ама тоа ја мислам дека има многу длабоки корени, значи не е тоа од сега. Тоа е целата таа борба за некакво признание, некој да биде слушнат, да биде разбран, што ние сме го немали како нација воопшто и ние тоа, сега ние, луѓето меѓу себе сега не си даваат признание еден со друг. И затоа сме во ова ситуација во која што сме, затоа што ако мене некој што јас сум направила на пример нешто убаво во Македонија или за некого не ми одаде признание, а мене на пример ако ми е тоа многу важно, јас ќе го барам на друго место. Може би преку пишување пораки на Facebook или преку подикување на гласот за да бидам слушната. Значи тоа е се испреплетено. Не е до некој или до некоја или до политиката или до се. Тоа ние треба прво самите да си видиме зошто мене ме допираат такви пораки воопшто, ако некој ми ги напиша. Значи, се уште има нешто во мене што му е тригер таа порака. Значи, не е до другиот, што луѓето се слободни, се може да напишат. Проблемот е ако ти почнеш да реагираш на тоа. Значи, тоа е едноставно прашање. Кога ја прочитам таква порака, нормално е човечки да почувствуваш разбранување некакво во телото, во душата, меѓутоа ти одмам можеш тоа да му дадеш некаква да го смениш тоа и да се прашаш ова дали вистина има врска со мене.
Меѓутоа и за тоа треба некоја емоционална зрелост, не?
Апсолутно, да, апсолутно. Тоа е тоа што сите сега у ствари гледаме колку е тоа важно. Значи, не е само таа когнитивна интелигенција, ние сега да се правиме важни со податоци, со информации. Меѓутоа, како го кажуваме ние, тоа е многу поважно. Затоа што зборовите ги памтиме, меѓутоа, како тие не допреле нас, тоа останува до живот, таа реакција на зборовите.
Така. Поделбите во Македонија на секое ниво длабоко се чувствуваат и овде. Кај да. Македонците во Австралија, нели, верувам дека да, и во, да, во Америка, да. Исто така, или каде и да живеат надвор од татковината, барем според она, нели, што можеме да го прочитаме на интернет. Марина, дали мислиш дека има некаков начин или можност тој јавен наратив во Македонија да се пренасочи од очај и подолби кон заедништво и надеж?
Секако, за се може, ако се сака. Јас се прашувам дали ние навистина сакаме. Можда ние, јас и ти да, меѓутоа на некое повисоко ниво, се прашувам дали е воопшто тоа желба. Затоа што е многу едноставно. Една фирма како функционира, значи ако нема единство, ако нема сложување, ако не ја водиме ние фирмата како таа цел сите заедно, значи тоа ќе се распадне фирма. И ако директорот на таа компанија не сака луѓето да бидат во добри односи, значи тој самиот си го уништува бизнисот. Па така и нашата Македонија, значи дали ние или тие што ја водат земјата, навистина сакат да има слога, да има... Значи, тоа е веќе знак прашање, јас навистина се прашувам. Која е нашата цел? Кон што води ова? А секако дека е возможно. Меѓутоа, возможно е со луѓе кои што се интелектуално на друго ниво, апсолутно кои што имаат развиена емоционална интелигенција и луѓе со душа. Значи, кои што не реагираат од его, егото им е веќе надминато, постигнале, направиле, задоволни се со својот живот и тогаш веќе кога ние сме задоволни со својот живот, тогаш доаѓа тоа единството, системскиот пристап, заедништвото. Меѓутоа, ако јас се уште ги задоволувам моите некакви потреби, ја да бидам слушната и видена, јас нема да се интересирам за другите. да направам сојус или нешто, да се здружам со луѓе, другите луѓе. Значи, потребни се луѓе кои што имаат висока интелигенција, високо развиена системска и емоционална свесност. Значи, луѓе кои што имаат друга поширока перцепција. Не само задоволување на личните потреби. Нас егото на сите ни треба, затоа што егото е тоа што не води кон ачивмент, кон достигнување, кој што е љубопитно, сака други работи, ама егото му и служи на душата. Не оди тоа едно без друго. А душата е таа што поврзува, што спојува. И секако дека тоа може. Меѓутоа, мора тоа да се направи на поинаков начин од тоа што е сега, иначе секогаш ќе го добиваме истиот резултат.
Така, ако не се промени ништо во однесувањето, не можеш да очекуваш никакви промени. Марина, што би можеле да направат, например, образовните работници, активисти, ние новинарите,
да
се намали таа подвоеност и тие подолби и да може би да потикнеме по конструктивен диалог?
Да. Јас сепак би се вратила кон семејствата. Се тргнува
основата е тука.
Основата е тука, да. Ако јас го слушам мојот родител дека зборува со омраза спрема било која друга нација или спрема роднините, кон пријателите, значи таков му е ставот на омраза, тоа ше јас како дете тоа ќе го продолжам. Или па знам во себе дека не е тоа точно, ама само за да бидам признаена и видена од тој родител, јас ќе правам како него. Значи, се тргнува од семејствата. Ние веќе и во нашите семејства има многу деструктивни семејства во Македонија. Јас тоа можам да го кажам затоа што го гледам преку работа со тие семејства, преку прашања со кои што доаѓаат деца, мислам, деца на некои родители или родителите или брачните парови. Има такво некако неразбирање, неприфаќање на едни со други, што мислам дека тоа нас воопшто на колективно ниво ни е тема со која што ние на вистина треба да се позанимаваме. И тоа доаѓа од семејствата. И са тие луѓе, например, таков родител и на работа каде што оди, то истото ќе го прави. Значи, тамо ќе прави раздор, ќе прави, ќе зборува со омраза, нема да биде достапен, нема да биде отворен и тоа се шири. Ма се доаѓа од семејствата. Дека, гледаме и во Македонија многу собраќајни несреки, многу хулиганство од децата, значи многу во училиштата нема почит спрема наставниците, спрема учителите, значи го нема тоа, тие вредности не доаѓаат само од општеството. Значи, тие доаѓаат од семејството. От можеби незадоволен родител, неисполнет родител, па сега ќе малтретира некој друг, ќе ги малтретира децата, ќе малтретира семејството. И тоа останува, остава трага. Значи, тоа не е нешто што може да се надмине туку така, затоа што тоа тие деца потоа имат развива некоја стратегија на преживување и тие може би дома нема да го искаже револтот, ама ќе го искаже со другачињата во школа, на социјални мрежи. И тоа е, значи, ланец, еден цел поврзан, која што една карика треба да се откачи, па после да почнеме дел по дел да правиме нови карики, ама тоа треба на некое друго ниво да се работи. Еве, ние што работиме во неформалното образование, на свој начин, или секој како знае уме, го прави тоа, помага, работиме, еве да спомнеме Кочани, трагедијата, значи таму, тоа треба да проминат не знам колку години, за тоа да се смени енергијата. А све у ствари, навистина, од што потекна, мислам, после трагедијата, тие не добија никогаш признание за нивната болка, тие луѓе, од Македонија, од владата, од кои дае, од тие стручни лица, нели, што, мислам, на функции што се. Тие немаат, тие луѓе немаат признание за нивната трагедија. И што се развива од тоа? Револт. И са тој револт живе. Не само луѓето инволвирани во трагедијата, сите ние другите што го гледаме тоа. И тоа ние, тоа е направена една катастрофална грешка тука. Јас тоа не знам тоа како ќе се исправи. некогаш, доколку тие луѓе не добијат признание, не добијат почит, не добијат нешто, тие не може да се врати ништо од тоа. Меѓутоа, најтешкото е во такви ситуации кога некој не ти ја признава болката. Кога немаш...
Значи, финансиската помош и тоа што се прави на, на тој план, тоа не е ни одалеку
не.
Доволно.
Признание. Признание дека е направена грешка. Да. Дека е направено злосторство е направено. Тоа е исто како евреите во Аушвицу. Тие Германија, нели, која одаде почит на, на Израел, на се. Тоа е, не можеш ти ништо да направиш со тоа, ама тоа е тоа што го немаат добиено луѓето во Кочани. И ние, низ годините, низ, не знам колку таму, децени и децени, Македонија за многу работи нема признание. И затоа се, а тоа све се рефлектира во секојдневието. Непризнавањето, неодавањето, почит. Ние се, а све што било у минатото, има луѓе, например, ништо не чинело. Како може да не чинело? Тие луѓе тоа што правеле, најдобро што можеле успееле, за ти денеска да можеш да живееш, да постоиш.
Да.
Не може да се гази на минатото. Меѓутоа, па не мора па и све само за минатото се зборува. Мора се гледа и иднината. Ние сме изгубени, ние воопшто не сме во сегашност.
Марина, дали може да ни кажеш нешто повеќе за твоето искуство на обуката на која што беше во, на островот Крф за семени системски констелации?
Секако, со задоволство, затоа што тоа го чувствувам исто како еден breakthrough, не знам на македонски како би го кажала.
Не знам, пробив.
Да, да, баш пробив, така, да. Беше прекрасно искуство и тоа започна така некако невино во мене да, да се буди некоја енергија, бидејќи имаше учесници од 35 земји во светот, значи преку 140 учесници, меѓу кои беа и некои мои колеги од Грција. И кога и да ме прашаа други луѓе од каде си, а само ќе кажев од една мала земја, од Македонија, некако да се објаснам, да им кажам, да викам дали ја знаат земјава, дали не, меѓутоа се воздржувам. Ама тоа секогаш ми било така, а посебно кога сум патувала во Грција, ако ме прашаат од каде сум, не го кажував тоа гласно и со онака, со некаква енергија, као да, јас со таму потекнам. Како што би кажале австралијанците, Австралија, нема што да се устручава или да објаснува. И така ми беше почетокот, првите два дена, и како што правевме таму работилници, работевме на многу теми, на семействата, на травми, јас толку беше тоа јако во мене, јас само реков, јас сакам нешто да споделам со цела та група. Го седов микрофонот и викам, јас доаѓам од Македонија и сакам да споделам трагедијата на моите предци. Са луѓе што не го знаат, не ја знаат темата за Егерска Македонија, нели беа онака како што, што се случувало. Исто и предавачот, Марк Волин, никогаш немал слушното, нели, за Егерска Македонија, така да јас споделив приказната на мојата мајка, дете бегалец од Егерска Македонија, за баба ми и дедо ми, колку биле тие мачени, какви силувања се случувале таму, бегањето во друга земја, средбата на мајка ми со незините родители дури по 9 години. Значи, целата таа трагедија ја кажував со таква жар, со толку болка во мене и толку револт, што не можам да си го кажам тоа, да го објаснам на некој начин. И кога завршив, се чувствував толку опуштено, меѓутоа се случи нешто многу интересно во моментот. Прво стана една од моите колеги од Грција, стана и се поклони пред мене. Истото го направија и другите. Јас не бев свесна што се случува, кога они сите ми рекоа дека ние тебе ти даваме признание, ти постоиш и твоите предци постојат и Македонија постои. Ние сега на тебе, во името на сите, ти го даваме тоа признание. Јас бев толку возбудена, толку ми дојдоа солзи, ми беше така многу едно убаво чувство некое, и после тоа ми дадоа исто и поклон. со приврсок за клучеви, бидејќи јас, нели, кажав, си купив едно мало станче во Грција, успеав после толку години нешто да си дозволам себе си на тој начин. И зошто токму во Грција? Затоа што секогаш чувствував дека јас таму, еден дел од мене таму припаѓа. И тој привесок што ми го дадоа и што објаснија дека со тој привесок и со тој мој стан купен во Грција, дека јас им давам признание исто така на моите предци и дека сум добре дојдена во Грција, во Македонија, во тој дел, да, бидејќи работава што ја работам, дека јас сум таа која што може да направи таа промена на давање на признание и на нивната травма и на се што се случувало. Значи, тоа беше едно многу убаво искуство и многу ме радува што после враќањето од крв, јас, нели, наместо да си одам по патот по кој што дојдов, мене енергијата ме однесе, а помина Егејска Македонија и тоа беше исто изненадувачки со мене, на вистина не бе воопшто свесна. Меѓутоа си реков и благодарам на дедо Мичо и баба Люба за тоа што ме поддржавте на ова патување и што еве со се тоа ја што го работам со помагање на семејства и на се и зборување отворено за, нели, вашите трауми, дека и вие мене ми возраќате со некаква поддршка. Тоа чувство на вистина беше многу силно и кога се врати во Македонија, во Скопје, споделив целото ова искуство со мајка ми, нормално таа се расплака и беше многу мило да го слушна тоа дека постојат и во Грција млади луѓе, луѓе кои што работат на колективни трауми и кои што разбираат дека не е проблемот Македонија, Грција, политика, туку сега треба да работиме на исцелување на тие трауми. Дека ние децата сите постоиме поради нив, меѓутоа ние сме тие што треба тоа да го исчистиме на некој начин, за да можат следните генерации да живеат многу подобро и поедноставно, да не ја носат таа лутина, таа тага и таа болка. И најверојатно јас сум таа генерација што ние тоа го правиме за нив, за нашите родители, за нивните родители и за поколенијата кои што доаѓаат. И во последно време, на моите тренинзи, на коучинг сесиите, најверојатно така треба сега, бидејќи јас сум на тие теми, доаѓаат многу луѓе што се исто генерации на избеглици од Егејска Македонија и ги слушам нивните трауми и многу се препознавам во нив, затоа што тоа се провлекува ни животот на потомците. Така да, тоа беше едно прекрасно искуство и многу позитивно, затоа што гледам дека и од таа страна има желба за помирување, за исцелување.
Марина, ти благодарам што го сподели ова искуство со нас.
Благодарам и благодарам на сите оние кои што ги го слушаат и верувам дека ќе го слушаат со отворено срце и со отворен ум и ќе гледаат целата ситуација од друга перцепција. Значи, тука сме за да системски се направат некои промени и да се донесе некакво исцелување за да можеме на вистина сите заедно понатака да живееме во хармонија.
Добро, Марина, ти благодарам што одвои време да не посетиш во студиово на SBS во Сидна и ти посакувам убаво да си го поминеш остатокот од престојот во Австралија.
Да, ти благодарам многу, Радица, за ова искуство. Ете да бидеме очи во очи, така, заедно, да ти ја почувствувам исто и твојата енергија и на местото на кое што работиш и твоето признание што ти го даваш на македонците кои што живеат во Австралија, кои што е тоа исто е многу значено, затоа што навистина е потребно. Тоа е таа работа со смисла. И тоа е, многу ми е драго, мило што сум дело тоа, што еве тука сега го чувствувам тоа и сум многу благодарна за цело ова патување, зашто знаев дека ова патување нема да биде случајно.
И не последно, сигурно. И те очекуваме почесто да не посетуваш. Ти благодарам од срце,
благодарам,
Марина.
Благодарам исто.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.